Müsahibim Təmiz Dünya Qadınlara İctimai Yardım Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalovadır. Studiyada mən Tapdıq Fərədoğlu. Amerika Dövlət Departamenti dünyada insan alveri ilə bağlı vəziyyətə dair növbəti illik hesabatını açıqlayıbdır. Hesabatda Azərbaycanla bağlı vəziyyət də normal olmadığı qeyd edilir. Siz necə baxırsınız?
Hesabatın bəndlərinə diqqət yetirəndə əksinə daha çox hökumətin və ümumiyyətlə insan alveri ilə bağlı bir sıra tədbirlərin müsbət dəyişikliyə doğru getdiyi qeyd olunur. Lakin daha çox əməyin istismarı məsələsinə toxunulur və eyni zamanda digər tədbirlər görülməsi ilə bağlı qeyd olunur. Dövlət Departamentinə nədənsə 2007-2008-ci illərin hesabatı vurgulanır ki, 101 nəfər qadın müəyyən edilib, onlardan biri uşaq olub. Qeyd etmək lazımdır ki, son illər doğrudan da Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının sayı azalmağa doğru gedir. Yəni, daşınmalar əvvəlki illərə nisbətən azdır. Məsələn, bu il Azərbaycanda Rusiya daşınmış əməyin istismarı qurbanları 12 nəfər müəyyən edilmişdir ki, onlarla bağlı baş vermiş cinayətlə bağlı cinayət işi başlanmışdır və həmin şəxslər yardım almışdır. Cinsi istismarla bağlı, bəli, doğrudan da əvvəlki illərə nisbətdə daşınmaların azalması müşahidə edilir. Ona görə də 2007-2008-ci illərlə bunu müqayisə etmək biraz doğru hesab olunur. Lakin müəyyən edilən qurbanların hər biri yardım alır, həm bu hüquqi yardım alır, həm cinayət işinin başlanması və onların zərər çəkmiş kimi tanınması, həm onların müavinətlər alması, digər xidmətlərə istiqamətləndirilməsi baş verir. Zəif məqamlardan biri və demək olar ki, daha çox departamentin vurguladığı məsələ məcburi əmək qurbanlarının müəyyən edilməsi və əmək müfəttişliyinin bu sahədə tədbirlərinin gücləndirilməsidir. Qeyd etmək istəyirəm ki, keçən il əmək meydançalarında monitorinqlər aparılmışdı. Həm əmək müfəttişliyi, həm qeyri-hökumət təşkilatları paralel olaraq eyni zamanda pambıq sahələrində uşaqların əməyin istismarı ilə bağlı monitorinqlər aparılmışdı, lakin konkret bir məcburi əmək qurbanı müəyyən edilə bilməmişdi. Söhbət ondan gedir ki, bəzi hallarda müəyyən edilən qurbanlar və yaxud təqdim edilən qurbanlarla bağlı araşdırmalar aparılarkən, burada daha çox əmək mübahisəsi məsələləri ortaya çıxdığından, onları qurban kimi tanımaq məsələsində çətinliklər çəkdilər.
Mehriban xanım, hesabatda həmçinin qeyd edilir ki, ölkədə əmək və trafiklə cəlb edilməklə bağlı günahkar olanlar, o cümlədən məmurlarla bağlı təhqiqat aparılmalıdır və onlar cəzalandırılmalı və məhkum olunmalıdır. Necə baxırsınız? Azərbaycanda insan alveri qurbanı işində məmurların rolu nə qədər keçərlidir?
Əmək qurbanları məsələsində Azərbaycanda ayrı-ayrı şirkətlərin, məsələn, əcnəbi mütəxəssisləri dəvət etməsi və bununla bağlı söylənilən ehtimallara görə onların arasında əmək qurbanlarının mövcud olması. Mən misal gətirə bilərəm. Ki, əməkdaşlıq etdiyimiz qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bu şəxslər müəyyən edilir, amma onların əksəriyyəti insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinə istiqamətləndirilir. Lakin araşdırma zamanı onların bir çoxunun heç də əmək qurbanı olmadığı aşkarlanır. Söhbət ondan gedir ki, bir çox hallarda bax, bu məqam tam dəqiq araşdıra bilmir. Məsələn, qeyri-hökumət təşkilatı onu qurban kimi tanıyır, amma dövlət qurumunda araşdırma zamanı bəlli olur ki, bu əmək demək, mübahisəsi məsələsidir və bunun insan alverinə heç bir dəxli yoxdur. Eləcə də bəzi hallarda fahişəliklə bağlı yadınıza gəlir, bir çox çıxışlar olur və hesab edirlər ki, fahişəliklə məşğul olan insanların məsələn fahişəliyə cəlb edilir və o mütləq insan alverinin qurbanıdır. Bu cür mübahisəli məsələlər var ki, bu da Dövlət Departamentinin hesabatında fərqli əks oluna bilər.
Eyni zamanda Azərbaycanda rəsmi statistika ilə real vəziyyət arasında fərq nə qədərdir?
Bilirsiniz, bu təkcə Azərbaycanla bağlı deyil, bütün dünyada mövcud olandır. İnsan alveri qurbanlarını müəyyən etmək prosesi təkcə hökumətin yox, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının işidir. Lakin qurbanlara çıxışın təmin edilməsi üçün çox böyük resurslar və imkanlar lazımdır. Və eləcə də o qurbanların müraciət etməsi üçün özləri tərəfindən səylər lazımdır. İstənilən qədər məlumatlandırma işləri aparılır və istənilən qədər araşdırma aparılır. Lakin ola bilər ki, real vəziyyət doğrudan da statistikada göstərilən qədər olmasın. Amma bunun üçün geniş məlumatlandırmaya və eyni zamanda tədbirlərə böyük ehtiyac var ki, hazırda ATƏT-in Bakı ofisi, yüzsayıcı, bu məsələlərlə bağlı bir sıra qeyri-hökumətlərə maliyyə dəstəyi verib ki, bu qurbanların müəyyən edilməsi, aşkarlanması və hüquq mühafizə orqanlarına qiymətləndirilməsinə təsir göstərsin.
Azərbaycan insan alveri ilə bağlı həm mənbə, həm tranzit, həm də təyinat ölkəsidir. Hansı istiqamətlərdə Azərbaycan mənbə ölkəsidir? Hansı istiqamətlərdə tranzit ölkəsidir? Hansı istiqamətlərdə təyinat ölkəsidir?
Mənbə ölkəsi kimi Azərbaycan bilirsiniz ki, buradan insanlar toplanır. Məsələn, əməyin istismarı qurbanları Rusiya aparılır, Türkiyə aparılır. Və dediyim faktla bağlı Rusiyada baş vermiş hadisə idi və orada sırf əməyin istismarı idi. Yəni məcburi əmək yox, əməyin istismarı idi. Amma məsələn cinsi istismarla bağlı Ərəb Əmirliyi, Dubaya, Türkiyə, daha çox Türkiyəyə daşınmalar baş verir. İran İslam Respublikası və Rusiyanı qeyd etmək olar. Azərbaycanla gəlmək məsələsi. Bir vaxt məsələn çinliləri deyirdilər ki, Azərbaycana daşınırlar. Bu dəqiqə hökumət onunla bağlı bir sıra tədbirlər görülür ki, çinlilərin ölkədə olması o qədər də gözə çarpır və müəyyən tədbirlər həyata keçirilir.
Amma o cümlədən küçələrdə çoxlu dilənçilərə rast gəlinir.
Bu məsələ də bəli narahatçılıq doğuran məsələdir və qeyri-hökumət təşkilatları da bu məsələ ilə bağlı məşğul olur. Məsələn, keçən il Azərbaycan Uşaqlar Birliyi ilə Daxili İşlər Naziri bu uşaqların şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi ilə bağlı ciddi tədbirlər həyata keçirdi və onların şəxsiyyət vəsiqəsinin alınması, doğum haqqında şəhadətnamənin alınması üçün müəyyən tədbirlər gördü. Haradasa 50-yə 60-a qədər uşağın sənədləşmə işi həyata keçirildi. Bu dəqiqə o proses də həyata keçirir. Lakin uşaqların dilənçiliyə sövq edilməsi məsələsi, bir qismi bunlar roman tayfalarının, yəni qaraçıların uşaqlarıdır, digərləri isə sadəcə olaraq valideynləri tərəfindən demək küçələrə göndərilənlər və dilənçiliyə sövq edilən şəxslərdir. Təəssüf ki, bax burada müəyyən tədbirlər görməkdə hələ çətinlik çəkirik. Hesab edirəm ki, məişət zorakılığı ilə bağlı qanun və digər qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi sahəsində bunların qarşısını almaq mümkün olacaq. Valideynin bu məsələdə məsuliyyətə cəlb edilməsi və o uşağın normal həyata qaytarılması üçün tədbirlərə böyük ehtiyac var.